Dobrý den, sledujete Management TV, pořád setkání s profesionálem, dnes z konference Asociace energetických manažerů a mým milým hostem je pan Vladimír Kubeček.
Dobrý den.
Pane Kubečku, vy jste klíčový speaker dnešní konference a nosné téma vašeho vystoupení byl World Energy Outlook a vy jako člen Mezinárodní energetické agentury a člověk, který je zodpovědný vlastně za veškerá statistická data, tak jste v podstatě přednesl prognózu, abych tak řekl, jak bude svět, jak se budou vyvíjet v podstatě nároky spotřeby energií a jaký je v podstatě energetický výhled až do roku 2040. Říkám to správně?
Je to skoro přesně tak. Já nejsem zodpovědný teda za všechny data, ale jenom za data pro elektřinu, uhlí a obnovitelné zdroje. Ale co se týče světového energetického výhledu, tak to je přesně tak.
Tam jedno z těch zajímavých témat byl v podstatě vstup nových energií nebo nových zdrojů energií, které se postupně v podstatě začínají výrazně proměňovat tak, jak vypadá energetická struktura, bilance v podstatě na světových trzích. Co to znamená v podstatě pro běžného člověka, který těmto tématům příliš nerozumí? Jak byste přiblížil vlastně, co se děje na světových trzích a jak vlastně vypadá nástup těchto nových energií?
Tak na světových trzích se děje to, co vidíme každý den ve zprávách. Vidíme, že samozřejmě se děje něco na trhu s ropou, něco na trhu s plynem, něco na trhu s uhlím. A to má samozřejmě i vliv na Českou republiku. To, co se děje z obnovitelných zdrojů, je dáno primárně národními politikami, které jsou drivovány v současné době hlavně snižováním emisí CO2, což má snižovat celkové oteplování nebo globální oteplování. To jsou hlavní důvody, proč roste podíl obnovitelných zdrojů v energetickém mixu. Zároveň platí, že tím, jak jsou obnovitelné zdroje podporovány, tak se snižují náklady na jejich výrobu, nebo energie z nich vyrobená je levnější, což zase je nějaký koloběh, který vede k tomu, že se více používají, je širší podpora a vidíme to a i v dnešní prezentaci jsem to ukazoval od roku 2010 náklady na solární energii víceméně klesly o 40 až 75%, to znamená, to oproti tomu, kolik jsme platili v roce 2010, nyní platíme řádově 35 až 50, 60 % ceny těchto zdrojů. A v současné době, a vidím už v některých zemích, obnovitelné zdroje jsou plně konkurenční na úrovni nákladů, které jsou pod současnou cenou elektřiny. V některých zemích to tak není. Ale očekávám, že v roce 2040 s tím, jak bude nadále obnovitelné zdroje růst svůj podíl a bude se čím dál tím víc investovat, tak její náklady na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů budou plně konkurenceschopné a nebudou potřebovat jakoukoliv podporu.
Vy jste zmínil zajímavou filozofii na to, aby vlastně jsme dostali do toho každodenního života vlastně nástroje, nebo aby jsme například jezdili elektromobily, tak zároveň ideální, aby tyto elektromobily byly v podstatě zásobovány z energie, která bude vyráběna právě z těchto nízko fosilních emisních zdrojů. Děje se to, nebo skutečně pořád zatím převládá i v našem regionu to, že sice v podstatě používáme třeba věci každodenní spotřeby s výraznější spotřebou nebo efektivnější, ale stále jsou zásobovány z těch klasických zdrojů?
To samozřejmě záleží na tom, jaké jsou podmínky v té které zemi. V Norsku, kde je více než 90% elektřiny z vodní energie, tak samozřejmě veškeré elektromobily jsou zelené a nepoužívají žádné fosilní paliva. Respektive elektřinu z fosilních paliv. Pokud se koukneme do České republiky, tak víceméně část elektřiny je z jádra, ta je nízkouhlíkatá, část je z obnovitelných zdrojů, voda, vítr, slunko plus další obnovitelné zdroje, ale taky nemalá část je z uhlí, to znamená ten, kdo pohání auto, tak část té elektřiny je z uhlí. Samozřejmě existují možnosti, ať už tržní, to znamená, pokud samozřejmě firma bude mít tarif, že bude odebírat pouze zelenou elektřinu, tak její a bude napájet elektromobil pouze přes tento tarif, tak ano, je to 100% zelený bezemisní zdroj. Nicméně v současné době nejvíc elektromobilů je v Číně. Čína má nějakých 80% energie z uhlí, to znamená 80% elektřiny spotřebované je z fosilních paliv. A pak je otázka, jestli není energeticky nebo emisně výhodnější používat vysokoúčinné motory nebo nízkoemisní motory, které jejichž pohon je zajištěn benzínem nebo naftou.
Vy jste zmiňoval dva takové zásadní body ve vaší přednášce. Jeden z nich je Pařížská smlouva nebo Pařížská dohoda, a druhý je v podstatě, a jestli jsem to správně pochopil, v podstatě nárůst teploty o 2 stupně. Je to tak, že vlastně do roku, a tuším, že vy to budete vidět mnohem lépe, do roku 2060 nebo 40 se očekává, že naroste teplota na zemi o 2 stupně, je to tak?
Tak to samozřejmě záleží na různých smlouvách. Obecně se říkalo, že už všechno to začalo Montrealským a Kyotskou smlouvou, která říkala, že musíme omezit emise tak, aby nedocházelo k globálnímu oteplování. A zároveň se říkalo, že 2 stupně Celsia nebo nárůst globální teploty o 2 stupně Celsia znamená, že nebudou nějaké výrazné důsledky nebo efekty na život většiny obyvatel na planetě Zemi. A bavíme se o nárůstu do roku 2100, protože platí nějaká fyzika atmosféry. Nejsem odborník, určitě to najdete na internetu, proč tomu tak je, ale je to něco o tom, jak dlouho se rozpadají molekuly CO2. A pak je tady Pařížská smlouva, která říká, no, 2 stupně je samozřejmě hranice, které bychom chtěli dosáhnout, ale abychom měli jistotu, že nepřesáhne ty 2 stupně, tak musíme cílovat na teplotu 1,5 nebo výrazně pod 2 stupně Celsia. A ten nárůst do roku 2100. Na to, abychom ten nárůst splnili, znamená, že máme nějaký účet, kolik ještě můžeme vypustit nebo kolik celkově můžeme vypustit CO2 do atmosféry. Teď část už jsme samozřejmě za průmyslové revoluce nebo od průmyslové revoluce vypustili, takže nám zbývá nějaká menší část. No a tu menší část musíme rozpočítat tak, abychom ji v následujících 50-100 letech vypustili. No a pokud uděláme scénář, který říká, nesmíme vypustit více CO2, ale očekáváme, že zároveň bude růst spotřeba energie na celém světě nějakým tempem, tak nám zároveň říká, ano, můžeme použít tolik uhlí, můžeme použít tolik plynu, tolik ropy, ale zbytek už musíme udělat něčím, co nevypouští emise. Ať už je to jaderná energetika, ať už jsou to obnovitelné zdroje, ať už jsou to, a to je velmi důležité, úspory energie. To znamená, nebudeme spotřebovávat tolik a budeme energii využívat efektivněji. A toto je víceméně mix, který musíme dostat na trh, a to je spojeno s nějakými náklady. Takže samozřejmě všechno je dosažitelné. Otázka je, jsme schopni to udělat technologicky a rychle a za kolik. Pokud budeme mít neomezený rozpočet, tak to asi problém není.
Což je ta ideální alternativa, která nikdy nedostane.
Přesně tak.
Zajímavý bod vaší přednášky byl ten, že z vašeho pohledu jsou důležité a v podstatě okamžitý nástup investicí do nových forem těžeb ropy, především ropy, která i z pohledu této suroviny je velice špatně nahraditelná pro nejenom pro jako zdroj energií, ale zároveň i pro vlastně zpracování plastů a další vlastně technologie, další průmysl. Co se děje v podstatě v dnešní době a jaký je ten výhled týkající se využití ropy v tom krátkodobém a střednědobém horizontu, jak z pohledu jejího objemu využití, tak z pohledu ceny.
Tak pokud chcete vědět, co se stane v následujících 5 letech, tak příští měsíc vydává Mezinárodní energetická agentura střednědobý výhled na trhu s ropou. Vřele doporučuji. Určitě ho najdete na našich webových stránkách iea.org.
Výborná reklama.
Děkuju. Ale obecně dlouhodobě platí. Ropa ztrácí svou pozici ve využívání na protopení, pro spalování, pro výrobu tepla nebo elektřiny. Na druhou stranu je tažená poptávkou v dopravě, a to nejen v silniční, kde samozřejmě my očekáváme a poprvé vlastně ve výhledu 2016 očekáváme, že růst poptávky po ropě a ropných produktech ze silniční dopravy osobní poklesne, ale pak tady máme nákladní dopravu, pak tady máme námořní dopravu, pak tady máme leteckou dopravu a tyto budou v budoucnu růst. A pak je tady ta poslední věc, a to je neenergetické využití ropy v petrochemickém průmyslu, ať už je to na výrobu dalších surovin, anebo na výrobu plastů. A všechny tyto čtyři sektory budou růst a tím pádem očekáváme, že i celková poptávka po ropě bude růst. A zároveň tady máme nějakou dynamiku na nabídce, která je výrazně ovlivněna nízkými cenami, kterých jsme byli svědkem za poslední 3 roky. V současné době se to trochu mění, ale to mělo za důsledek, že se výrazně omezily investice do klasických těžeb. To znamená, navrtám díru na Blízkém východě, ze kterých začne tryskat ropa. To je velmi jednoduchý, ale takhle nějak to může fungovat. A protože tady to nebylo, tak a bylo to nahrazováno samozřejmě ropou z alternativních zdrojů, ale ta dochází, nebo už nebude mít takový nárůst, ne že by docházel, ale růst.
Vy jste tvrdil, že celoročně nám vypadne v podstatě celá těžba Iráku.
Přesně tak.
Což jsou zhruba 3%.
Něco takového a tím pádem jako musíme mít nějakou přirozenou obnovu. To máte stejně, jako když vykácíte les a nezasadíte mladý stromky. Tady to je úplně to samé, akorát že s ropnými poli.
Dá se teda očekávat, že v tom střednědobém horizontu vy jste rovněž, a to byl zajímavý, nebo ten nejdůležitější bod, že vy sám nebo agentura vlastně nevěří, že poklesne poptávka v tom střednědobém horizontu, což byl vlastně ten hlavní rozpol, který nastává, a znamená to teda, že v tom střednědobém horizontu bude nějaký výrazný nárůst ceny ropy?
Pokud nenastanou investice, tak je vysoká pravděpodobnost, že ta volatilita se zvýší, to znamená, budou vyšší nárůsty i vyšší poklesy. Tady to je nevyhnutelný, tady to je standardní cyklická situace na trhu s jakoukoliv komoditou.
Když se vrátíme zpátky na začátek, já se zmíním o Mezinárodní energetické agentuře. Česká republika je členem, tuším, od roku 1994.
Jestli se nepletu, tak od roku 2001, od roku 1994 je možná členem OECD. My jsme sesterská organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj.
Jaké výhody nebo co plyne z členství České republiky v Mezinárodní energetické agentuře? Jaké jsou výhody a co to pro Českou republiku znamená?
Tak Mezinárodní energetická agentura byla založena po ropných krizích na začátku 70. let jako protiváha OPECu. Hlavním parametrem nebo hlavním kritériem pro přijetí je členství v zemích v OECD, což jsme splnili, to znamená, musí to být vyspělá ekonomika. Zároveň musí disponovat 90 dny zásob nebo zásob čistých dovozů ropy, to znamená, musí mít polštář, který dokáže pokrýt nějaký výpadek. Zároveň musí mít politiky, jak případně snížit poptávku, to znamená nějaké krizové řízení v případě nedostatku ropy nebo ropných produktů na trhu. No a co za to dostává? Že je členem zemí, které splňují tyto podmínky a v případě, že by nastala nějaká krizová situace, tak víceméně všechny země sdílejí ten dopad a dokážou, jsou mnohem větší, mají větší sílu vzhledem k tomu, co se děje na trhu. To znamená, když potom země případně oznámí, že uvolní své zásoby, tak to sklidní obvykle situaci na trhu, protože je dostatek ropy, který přichází ze zásobníků. Tady to je takový základní parametr, ale Mezinárodní energetická agentura není jenom Energy Watchdog, ale zároveň je to centrum, kde se děje hodně vývoje. Koukáme se dopředu, jak se energetická situace bude vyvíjet. To je World Energy Outlook. Sbíráme spoustu dat, na základě kterých modelujeme. Potom děláme střednědobé výhledy pro jednotlivá paliva. A zároveň, a to je velmi důležitá činnost Mezinárodní energetické agentury, každých 5 let všechny členské země postupně vlastně děláme nějaké zhodnocení, evaluaci energetické situace v jednotlivých zemích. Podíváme se, jak je na tom legislativně, jak na tom je energetický mix, jestli je to udržitelné, co jsou základní problémy, co naopak jsou ty pozitivní vývoje, které fungovaly. A tady to vlastně předáváme našim partnerům, což jsou obvykle ministerstva energetiky, v našem případě ministerstvo průmyslu a obchodu. A pak už je na státním úřednicích nebo na ministerstvech, jak aplikují případné doporučení, které my jako Mezinárodní energetická agentura na základě našich zkušeností z ostatních zemí aplikuje. Samozřejmě je to předávání nějakého know-how, abychom nemuseli vyzkoušet úplně všechno, co nefunguje, ale vyzkoušeli jenom něco a použili to, co funguje nejlépe i v ostatních zemích.
Když se podíváme na další velké téma, to je zajištění energetické bezpečnosti, jak si stojí v současné době Česká republika a co z vašeho pohledu by byly důležité další kroky pro udržení nebo zvýšení energetické bezpečnosti?
Tak Česká republika samozřejmě splňuje veškeré zákonné požadavky, to znamená, má dostatek zásob ropy a ropných produktů. Její zásobníky plynu jsou taky obrovské, to znamená, okamžité nebezpečí žádné nehrozí. Tady se koukáme na nějakou dlouhodobou situaci, ať už je to geografické rozložení našich dovozů a to, jak dlouho a za jakou cenu jsme schopni je udržet, jestli máme alternativy, to, jak na trhu s ropou, tak na trhu s plynem funguje. Pak je tady samozřejmě i bezpečnost energetické sítě, což je primárně zodpovědný ČEPS, který to také řeší, ale to je otázka i mezinárodní spolupráce. To znamená, v současné situaci nám nic výrazného nehrozí. Ale samozřejmě jako malá otevřená ekonomika jsme vystaveni veškerým ekonomickým hodnotám, cenám, které jsou dané zvnějšku. To znamená, ano, pokud vzroste cena ropy, tak to bude mít bude to mít okamžitý dopad, ať už do cen, které vidíme na pumpách, tak do ceny elektřiny, tak potom i do ostatního zboží, tak jak to funguje v jakékoliv ekonomice a následně do inflace. A tady jsem říkal, tady čelíme stejné situaci jako celá Evropa, jako celý svět. Je tady prostě možnost, že cena ropy bude růst, pokud nebudou dostatečné investice, a potom to bude mít vliv na ekonomiku. Bude to negativní šok pro ekonomiku.
Existují třeba v investicích do těžby, nebo i vlastně, když se podíváme na globální situaci, v investicích do těžby a nových vlastně nalezištích a nových způsobech těžby, vy jste zmiňoval vlastně jakoby i boční ražení, nebo jste zmiňoval vlastně využití ropy z břidlic. Jsou třeba regiony, které mají jakoby výrazně lépe našlápnuto, třeba jestli to Spojené státy, nebo naopak Čína, nebo jestli ta situace skutečně globálně, že bych uchláchl na tu stávající dobrou ekonomickou situací a relativně jakoby levnou cenou ropy.
Já myslím, že to není ani tak otázka technologií těžby. To víceméně kontroluje, nebo ne kontroluje, ale provádí několik málo organizací, které jsou schopni dodat celý řetězec. Ale co je opravdu důležitý, jsou technologie, které víceméně informují, kde ty zásoby jsou a jaká je geologická situace, a což víceméně říká, jak drahá bude těžba. V současné době prostě se dostáváme k situaci, kdy digitalizace a nárůst výpočetní techniky, pokud se kouknete na superpočítače, tak s velkou pravděpodobností ty nejlepší najdete tam, kde se počítá, jak vypadá geologická situace před těžbou ropy. To znamená, tady to je mnohem, mnohem levnější, než dělat zkušební vrty. To potom výrazně zlevňuje celou produkci a zvyšuje ekonomickou efektivitu těžby. A to, jestli se to děje ve Spojených státech, jestli se to děje na Blízkém východě, jestli se to děje v Rusku, v Číně, v Malajzii, v Indonésii. Samozřejmě jsou tady regionální rozdíly, ale nejsou nějak výrazné. Samozřejmě ano, máme tady, jako ty rozdíly nejsou zanedbatelné, ale nejsou něco, co by zastavilo jakoby objevování.
Jakubečku, já mám na vás poslední otázku. Když se podíváme vlastně na to, co je nutné v tom dosažení těch dlouhodobých cílů, ať je to vlastně udržení nárůstu teploty o 2 stupně, pokud vlastně to je vůbec reálné nebo není. Vy jste zmiňoval, že je důležitý jednotný postup, vlastně ta jednotná politika zemí nebo jednotný postup vlastně v těchto otázkách. Existuje, když se podíváme vlastně i třeba do Evropy, existuje vůbec něco jako jednotná politika v přístupu vlastně k využití energií, když se podíváme do Německa, vlastně zavřeli v roku 2011, začali zavírat jaderné elektrárny, když se podíváme do Francie, tam je to naopak úplně obráceně. Ten sever Evropy jste zmiňoval. Existuje vlastně něco takového vůbec v Evropě a ve světě?
Tak neexistuje. Samozřejmě Pařížská dohoda je nějaká dohoda, která se o něco podobného snaží, nicméně neříká, jak těch cílů má být dosaženo. Evropská unie ve svých základních dokumentech říká, že energetika je věc každé země, každé členské země, nezávisle, což znamená, že se můžou vyskytovat protichudné politiky v rámci Evropy, což samozřejmě snižuje možnost nějakého společného trhu. To znamená, vytváří se tady určité skupiny, které jsou dané tím, že mají nějakou společnou cenotvorbu, která je většinou daná nějakou burzou, tak jako u nás je to Lipsko, tak vidíme, že Německo, Česká republika, Rakousko má velmi podobné ceny, když jsou tam samozřejmě nějaké rozdíly. Ale pak vidíme taky Německo, která té Energiewende, to znamená velký důraz na obnovitelné zdroje, konec jádra, omezení uhlí. Jak je to reálné a jakými způsoby, to uvidíme. Pak je tady Česká republika, která má svoji energetickou politiku, nebo strategii, která je založená na jádru, ale zatím nevidím žádné reálné kroky, které by se jakoby událo, protože v současné době jaderná energetika bez podpory státu v Evropské unii nebo obecně v Evropě nefunguje. Viděli jsme to, ať už je to projekt v Anglii, Hinley Point, ať už je to Maďarsko, ať už je to Slovensko, tak vidíme, že jako stát nemůže říct jenom, co by chtěl, ale musí taky udělat nějaké kroky. A samozřejmě Evropská unie je nějaké fórum, kde se o tom má diskutovat, ale když poslouchám přednášky, tak se o tom zatím jenom diskutuje a společné kroky se nedějí a nevypadá to, že se dít budou. Nakonec se nějak dohodneme a uvidíme, jaký bude kompromis. A to je těžký předvídat.
Pane Kubičku, já bych vám chtěl poděkovat za dnešní zajímavé setkání a rozhovor. Přeji vám hodně úspěchů, jak vám, tak Mezinárodní energetické agentuře. A těším se na setkání, zase na vystoupení příští rok. Slíbil jste ho. A s našimi diváky se těším na setkání při dalším vysílání pořadu Setkání s profesionálem na Management TV. Děkuji.
Děkuji.